რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ვლადიმირ პუტინს სურს გაუქმდეს უკრაინაში ძალის გამოყენების მანდატი. ჯონ კერი ერაყელი ქურთების ლიდერს ხვდება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კიევში შეხვდება უკრაინის პრეზიდენტს. ხალხისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფედერაციის საბჭოს მიმართა თხოვნით გააუქმოს უფლება, რომელიც მან რუსეთის არმიას მისცა უკრაინაში ინტერვენციაზე რუსულენოვანი მოსახლეობის დაცვის მიზნით. სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს რუსეთის გავლენიანი დეპუტატის სიტყვებს, რომ საბჭო ამ უფლებას 25 ივნის გააუქმებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ პუტინის პრეს მდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებას, რომ პრეზიდენტის თხოვნის მიზანია ვითარების ნორმალიზაცია და უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გადაჭრა და რომ გადაწყვეტილება ასევე უკავშირდება სამხრივი მოლაპარაკებას. დაწყებას. პუტინის გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე ბრიუსელში შეკრებილმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდეს კრემლს 1 მარტს გაცემული ამ უფლების გაუქმებისკენ. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ რუსეთს გაუმკაცრდება დაწესებული სანქციები, თუ მხარს არ დაუჭერს უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ შემუშავებულ სამშვიდობო გეგმას. პუტინმა ამ გეგმის მიმართ ფრთხილი მხარდაჭერა გამოხატა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჩავიდა ერაყის ქურთულ რეგიონში, ირბილში. კერი ცდილობს დიპლომატიური გზებით დააშოშმინოს ქვეყანაში მიმდინარე სამხედრო და პოლიტიკური კრიზისი. სააგენტო როიტერსი ავრცელებს სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი დიპლომატის სიტყვებს, რომ კერი ხვდება რეგიონის პრეზიდენტს მასუდ ბარზანის და ქურთთა ლიდერებს მოუწოდებს ძალიან აქტიური როლი შეასრულონ რეფორმების გატარებაში, ხელისუფლებაში, რომელშიც დომინანტურ ძალას შიიტები წარმოადგენენ, რათა შემცირდეს სუნიტ ჯგუფებს შორის მზარდი უკმაყოფილება. 23 ივნის კერიმ ბაღდადში გამართა მოლაპარაკება პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისთან. ინფონზე, როცა სუნიტთა ლიდერობით მოქმედი მეამბოხეები განაგზობდნენ დედაქალაქისკენ შეიარაღებულ სვას. ბაღდადში ყოფნისას კერიმ განაცხადა, ერაყის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ინტენსიური და უწყვეტი იქნებაო და გამოვიდა ერაყში პოლიტიკური ერთიანობის მიღწევის მოწოდებით. კერის თქმით, მას მალიკიმ დაუდასტურა, რომ 1 ივლისისთვის ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდება. კიევში დაგეგმილია შეხვედრა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის. გავრცელებული ინფორმაციით, შტაინმაიერი განიხილავს უკრაინის პრეზიდენტის მიერ შემუშავებულ სამშვიდობო გეგმას. პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირა გადამწყვეტი იქნება უკრაინისთვის. უკრაინის მთავრობის ძალები პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს წუხელ ცეცხლის გახსნაში ადანაშაულებენ რამდენიმე საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. ძალადობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამდე მეამბოხეები დათანხმდნენ დროებითი ზავის დაცვას 27 ივნისამდე. პარალელურად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მოსკოვს კვლავ მოუწევს საფასურის გადახდა, თუ უკრაინაში დაძაბულობის განმოხდვის მიზნით არ გადადგამს ნაბიჯებს. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ობამა ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან 23 ივნისს გამართულ სატელეფონო საუბარში. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე სამი დღით ადრე ბრიუსელში შეხვედრებს მართავენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე. ისინი ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებს განიხილავენ ევროპის შიდა საქმეების გენერალურ დირექტორატში. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის ოფისში თამარ ბერუჩაშვილს ოფიციალურად გადასცემენ ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც 24-25 ივნისს მასპინძლობს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის ცნობით, მინისტერიალის ფარგლებში დაგეგმილია ISAF-ის ოპერაციის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ევროსაბჭოს და მის საპარლამენტო ასამბლეას მოუწოდებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტზე ილჰამ ალიევზე ზეწოლა მოახდინონ, რათა ქვეყანაში შეწყდეს რეპრესიები მთავრობის კრიტიკოსების წინააღმდეგ. 23 ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაციის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების ხელმძღვანელი ჰიუ უილიამსონი მწარე ირონიას უწოდებს იმ ფაქტს, რომ ამჟამად აზერბაიჯანი უწევს თავმჯდომარეობას ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, რომლის სტანდარტებსაც ის ასე ღიად არღვევს, აცხადებს უილიამსონი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
best years I ever knew were all the years I had with you. And I would give anything, I would give up my life, my heart, my home. I would give everything, I would just have
say. There's no kindness in your heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yeah. looking like me. There's a lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done, good night, leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying is hopping that new seater with that. Cause you know when the boots and every day you fly, other dudes act too cheap as a pie. Won't drop a few pennies, cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado. And me, us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. აშენების მეორე ტურის წინ კანდიდატების პერსპექტივებზე დისკუსია გრძელდება. სახალხო დამცველის აპარატმა დაგაერო ჟურნალისტებისთვის სპეციალური შეხვედრა გამართეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Украинის ტერიტორიაზე რუსეთის შეერაღებული ძალების გამოყენების დადგენილების გასაუქმებლად ფედერაციის საბჭოს მიმართა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისი პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით პრეზიდენტი სენატორებს თავაზობს გაუქმონ 2014 წლის 1 მარტის დადგენილება, რომლითაც ვლადიმირ პუტინს მიანიჭეს უკრაინაში რუსეთის არმიის გამოყენების უფლება. პესკოვის განმარტებით გადაწყვეტილების შეცვლა განაპირობა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად სამხრივი მოლაპარაკების დაწყებამ. საქართველოს ხელი სოფლებო როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა დაფასებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის ბიბილოვის განცხადებას, რომ რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების საკითხზე რეფერენდუმი დაინიშნება. 8 ივნის არჩეული დეფაქტო პარლამენტის სპიკერად დანიშნულმა ანატოლი ბიბილოვმა, რომელიც პარტია ეძინაა სეციას ლიდერია, სააგენტო იტარტას 23 ივნის განუცხადა, რომ რუსეთთან შეერთების თაობაზე მისი პარტიის ლოზუნგი უცვლელია და რეფერენდუმის ჩატარების საკითხზე პარლამენტის ახალი შემოთ მნიშვნელობა იმუშავებს. სააგენტო რია ნოვოსტი რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის გარემოცვიდან ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით დღეს იუწყება, რომ 23 ივნისის ხინვალში ყოფნისას სურკოვს არ განუხილავს რუსეთთან შერთების მიზნით რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი. წყაროს ინფორმაციით ვლადისლავ სურკოვი ამ იდეას დაუმუშავებელს და მოსკოვთან შეუთანხმებელს უწოდებს. რეფერენდუმის შესახებ ანატოლი ბიბილოვის განცხადების თაობაზე ჟურნალისტების შეკითხვას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უპასუხა, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი არალეგიტიმური იქნება.
ეს არის საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ქმედება და შესაბამისად მას არ ექნება არანაირი ლეგიტიმაცია და არანაირი აღიარება არავის მხრიდან.
მაია ფანჯიკიძის მსგავსი პოზიცია ჟურნალისტებთან საუბრისას დღეს გამოთქვა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. მისი განცხადებით, შეერთებული შტატების მთავრობის პოზიციიდან გამომდინარე, ვაშინგტონი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და არ აღიარებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს დამოუკიდებელ ერთეულებად. ამიტომ არ გვესმის, რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს რეფერენდუმს, ჯობს გამყოფი ღაზის ორივე მხარეს მცხოვრებმა ადამიანებმა იპოვონ გზები და ითანამშრომლონ საშინელი სიღარიბის შესამცირებლად, რომელიც რეგიონში გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს არსებობს, განაცხადა რიჩარდ ნორლანდმა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე სამი დღით ადრე ბრიუსელში შეხვედრებს მართავენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე. ისინი ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებს განიხილავენ ევროპის შიდა საქმეების გენერალურ დირექტორატში. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ტრინეშტონის ოფისში თამარ ბერუჩაშვილს ოფიციალურად გადასცემენ ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმას. ჩვენ სულ მალე გვექნება ასოცირების შეთანხმება, რომელიც ახალი თაობის უმნიშვნელოვანესი და ამბიციური სამართლებრივი ჩარჩოა საქართველოს ევროკავშირის დაახლოებისა და ყველა მიმართულებით ურთიერთობის გაღრმავებისთვის, განუცხადა ჟურნალისტებს თამარ ბერუჩაშვილმა. საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელს 27 ივნისს ბრიუსელში მოაწერს. დროებითი ზავის დარღვევაში ადანაშაულებენ ერთმანეთს უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტთა ლიდერები. უკრაინის ეროვნული გვარდიის ინფორმაციით, გასული რამდენიმე საათის განმავლობაში სეპარატისტებმა მინიმუმ 4-ჯერ მიიტანეს იერიში სამთავრობო ძალების პოზიციებზე დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკთან. ეროვნული გვარდიის ცნობით დაჭრილია ორი უკრაინელი სამხედრო. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები კი მეამბოხეთა ლიდერებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ უკრაინის სამთავრობო ძალებს საბრძოლო მოქმედებები არ შეუწყვეტიათ ლუგანსკის ოლქში და არტილერიის გამოყენებით მიიტანეს იერიში სოფელ პრივოლიეზე, სადაც მინიმუმ 1 ადამიანი დაიღუპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის თარიღის გამოცხადებამდე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების და პოლიტიკური სუბიექტების მიერ პირველი ტურის შემდეგ წარდგენილი საჩივრების განხილვამდე დაასრულონ სასამართლოებმა. ამ პროცედურის ვადის ამოწურვის და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების შემდეგ გაირკვევა, თუ როდის გამართება არჩევნების მეორე ტური. თვითმართლობის არჩევნების წინასწარი შედეგებით მერის და გამგებლის გამოსავლენად მეორე ტური უნდა ჩატარდეს 8 ქალაქში და 13 თემში. მათგან გორია ერთ-ერთი, სადაც არჩევნების წინასწარი შედეგებით მეორე ტური გახდა საჭირო, როგორც მერის, ისე გამგებლის შემთხვევაში. როგორ აფასებენ კანდიდატების წარმატების შანს გორში, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის წინ გორში არ წყდება დისკუსია კანდიდატების შანსების შესახებ. ქალაქის მერობისთვის და თემის გამგებლობისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს კოალიცია ქართული ოცნების და ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ორივე პარტიის შტაბში მეორე ტურისთვის უკვე ემზადებიან და აცხადებენ, რომ გამარჯვება მათ დარჩებათ. ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები კი მეორე ტურში გასული კანდიდატების შანსებს აფასებენ. გორის უნივერსიტეტის პროფესორი ვაჟა ჩოჩია მიიჩნევს, რომ პირველი ტურის შემდეგაც სახელისუფლებო კანდიდატის ზურაბ ჯირკველიშვილის უპირატესობა თვალშისაცემი იყო. თუმცა 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ამ მრჩევლის დაბალი აქტივობის პირობებში შეუძლებელი გახდა. მისი აზრით, ოცნებას რესურსი კიდევ დარჩა. თუმცა გასათვალისწინებელია ოქრუაშვილის კანდიდატის კახა ერგემლიძის შტაბის ორგანიზებული მუშაობა და თავდაცვის ყოფილით მინისტრის ქარიზმა.
ბუნებრივია, ხელისუფლების კანდიდატს დიდი უპირატესობა აქვს. ამაზე ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ აი ეს უკმაყოფილოთა რიცხვი, თვითონ ოქრუაშვილის რაღაც ქარიზმა ამდენად იმუშავებს, ეს არავინ არის, მაგრამ გამორიცხულია თითქმის რომ რამე შეიცვალოს.
პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ კოალიციის მხარდამჭერებმა პირველ ტურში იზარმაცეს და არჩევნებზე არ წავიდნენ. მისი აზრით, მეორე ტურში მმართველი კოალიცია ყველა რესურსს ამოქმედებს.
არჩევნების პირველ ტურში ქართული ოცნების ამორჩეულმა ცოტა არ იყოს და იზარმაცა. იყო განცდა, რომ მაინც გაიმარჯვებს კოალიცია და რაღაცა მივიდე არჩევნებზე. უფრო თქვა მეტი მობილიზების შანსი ამორჩეულისა უკვე მეორე ტურში ექნება ქართული ოცნებას, იმიტომ რომ თვითონ ოქროაშვილის ამორჩეველი, ქართული პარტიის ამორჩეველი უფრო იყო მობილიზებული არჩევნების პირველ ტურში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მეორე ტურისთვის თავის შეცდომების გათვალისწინებით უფრო მეტად იქნება თქვა მობილიზებული ქართული ოცნების ამორჩეველი.
გორელების აზრით ორ ნაწილად არის გაყოფილი ზოგი მმართველი კოალიციის კანდიდატს ზურაბ ჯირკველიშვილის კანდიდატურას უჭერს მხარს, ნაწილს კი ოქროაშვილის პარტიის კანდიდატის კახა ერგემლიძის იმედი უფრო აქვს. გორელების ერთი ნაწილი კი პოზიციას საერთოდ არ აფიქსირებს.
სხვა ითქმისაც ხოლმე ცოტა ფეხი უკან მიდგია, იმ შვიდობა იყოს რა, მარტო მაგას ვიზახეთ.
ოცნება უფრო ძლიერია რა ვიცი, ეგრე ჩანს, ეგრე ხედავ. ივანიშვილი 100%-იანი გაიმარჯვებს მაგათი პარტია.
მე ვერ გადავწყვეტავ მაგას.
ჩემი გადაწყვეტილებით ვერ გეტყვით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური ჯერ არ დანიშნულა. გორის 32-ე საუკუს არჩევნო კომისიამ 26 ივნის პირველი ტურის საბოლოო შედეგები უნდა გამოაცხადოს. გავრცელებული ხმებით სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საკუთარი ამორჩევლების ხმების გადანაწილების თაობაზე მოლაპარაკებას ორივე კანდიდატის შტაბთან მართავენ, თუმცა ამას ოფიციალურად არავინ ადასტურებს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც მერის და გამგებლის არჩევნების მეორე ტურის თარიღის გამოცხადების მოლოდინში არიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველო მიერთებული 10-მდე საერთაშორისო კონვენციას, რომელიც ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვას უზრუნველყოფს. ადგილობრივ დონეზე კი ქვეყანას აქვს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონი. ამ დოკუმენტების და მედიით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროების გაშუქების ეთიკური სტანდარტების შესახებ იყო საუბარი გაეროს და ომბუდსმენის აპარატის ორგანიზებით ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თაკაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა და გაეროს განვითარების ფონდმა მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის ქუთაისში ერთობლივი ტრენინგი ჩაატარეს. მისი მიზანი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა იყო. ტრენინგის მონაწილე ჟურნალისტებმა ინფორმაცია მიიღეს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციაზე, საქართველოს საკანონმდებლო აქტებსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მონაწილეობით ინტერვიუსა და რეპორტაჟების მომზადების ეთიკურ ნორმებზე. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე სამთვიანი სპეციალური პროექტის ფარგლებში რამდენიმე სიუჟეტი აქვს მომზადებული რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტს მადონა ჩაჩავას. მისი თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები ოჯახში ძალადობასა და საზოგადოების მხრიდან დისკრიმინაციაზე საუბრობდნენ.
ერთი შემთხვევა იყო, როცა მეუღლისგან იყო დისკრიმინაცია. თვითონ ამ ქალბატონს თავიდან ძალიან უჭირდა საუბარი, მაგრამ მე გაიხსნა და თქვა, რომ რამდენიმე წელია განიცდის დისკრიმინაციას. მეორე შემთხვევა იყო, როცა საზოგადოებაში როცა გამოდიოდა, აშკარად გრძნობდა, რომ თითის გაშვება და ასე შემდეგ. ამით უფრო დათრგუნული ხდებოდა და თვითონ არ ქონდა სურვილი, რომ გამოსულიყო სახლიდან.
ჟურნალისტ მადონა ჩაჩავას თქმით, აუცილებელია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად მედიამ საზოგადოებამდე სწორი ინფორმაცია მიიტანოს. გაეროს განვითარების ფონდის იურისტი ირინე ობოლაძე ამბობს, რომ გაეროს ერთ-ერთ ბოლო კვლევაში საგანგაშო სტატისტიკით აღმოჩნდნენ საქართველო და აზერბაიჯანი. კერძოდ, ქალები ოჯახში არიან დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში, რადგან ადათობრივი სამართლით ქონების მესაკუთრედ არ ითვლებიან. ირინე ობოლაძის განმარტებით, საქართველო მიერთებულია 10-მდე საერთაშორისო კონვენციას, რომელიც ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას უზრუნველყოფს. იურისტის შეფასებით, საქართველოს კანონი ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებების დაცვას, თუმცა სახელმწიფო უფრო მეტქმედით ზომებს უნდა მიმართოს.
მე ვისურვებდი, რომ ეს კანონები, ეს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო მიერთებული, არ გქონდეს მხოლოდ როგორც კანონი, როგორც კონვენცია, როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულება, არამედ ამის პარალელურად ხდებოდეს მათი სრული იმპლემენტაცია, მათი მოთხოვნების გათვალისწინება და იმ ნორმების შესრულება, რასაც როგორც საერთაშორისო, ასევე ევროპული.
ეროვნული კანონმდებლობა გვანიჭებს.
სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით საქართველოში რეგისტრირებულია პენსიის მიღების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 131,000 მოქალაქე. ამ სტატისტიკას ომბუდსმენის აპარატი არასრულ ყოფილად მიიჩნევს, რადგან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ბევრი ვერ ახერხებს დაავადების დიაგნოსტირებას და ექსპერტიზას. სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ნათია ფირაშვილის თქმით,
სწორედ აი ამ მატერიალური და ფინანსური პრობლემების გამო ვერ ახერხებენ იმას, რომ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის დაწესებულებამდე მივიდნენ, გაიარონ შესაბამისი გამოკვლევები, დაიდგინონ სტატუსი და ამის შემდგომ ქონდეთ უკვე კუთვნილი სოციალური ბენეფიტები, როგორიც არის პენსია, დამხმარე საშუალებები, სხვა სოციალური პროგრამები, თუ უზრუნველყოფა დღის ცენტრი, თუ უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ არ გვექნება ერთიანი სოციალური პოლიტიკა, ეს იქნება დასახული გზა, თუ რა გვინდა ჩვენ სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით განმახორციელოთ, მანამდე ეს პრობლემებად დარჩება.
ნათია ფირაშვილის განცხადებით, სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, საყოველთაოდ დაზღვევით შეთავაზებული პაკეტი არ ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს და მათთვის აუცილებელი მედიკამენტები ხელმისაწვდომი არ არის.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჩიკიძე იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას მასპინძლობს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლილთა სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციისთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობის 4 თვიან შედეგებს ასახავს. ქართულმა ოცნებამ უარყო რაიმე კავშირი თბილისის ზოგიერთ ბანში გაკრულ განცხადებასთან, რომელთაც თითქოს და ქართული ოცნება მსურველებს თავაზობს სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციის საჭიროების შემთხვევაში. განცხადებაში მითითებულ ნომრებზე დაუკავშირდნენ. მსგავსი განცხადებების გამოჩენა ქართულმა ოცნებამ მისი დისკრედიტაციის მცდელობით ახსნა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა დღეს სუფსაში სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის სადგურის ტერიტორიაზე ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრის ახალი შენობა გახსნეს. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მხარდაჭერით თბილისში ჰაერის სხვადასხვა დამაბინძურებლების გამზომი ერთჯერადი ფილტრები დამონტაჟდა, როგორც სამინისტრო განმარტავს. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მონაცემების შეგროვდება კონტეინერებში განთავსდება და ლაბორატორიული ანალიზის ჩასატარებლად საქართველოდან დიდ ბრიტანეთში გაიგზავნება. გარემოსდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მსგავსი ფილტრები საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებშიც დამონტაჟდება, კერძოდ რუსთავში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთში, ასევე იმერეთის რამდენიმე ქალაქში. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to go west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, Sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. But if you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's third largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Meramec Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Meramec Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.